Naivitate copilărească. Cuvântul copilăresc este un termen pe care, în majoritatea cazurilor, oamenii îl întrebuințează greșit prin felul lor ușuratic și nechipzuit de a vorbi. Frânat de indolența spiritului, acest termen nu este suficient pătruns cu percepția intuitivă pentru a putea fi și corect înțeles. Însă cine nu l-a înțeles în întregime, nici nu-l va putea folosi vreodată corect. Și totuși, tocmai naivitatea copilărească este cea care oferă oamenilor o punte puternică pentru ridicarea spre înălțimile luminoase, pentru posibilitatea de maturizare a fiecărui spirit omenesc și pentru desăvârșire, cu scopul de a putea exista veșnic în această creație, care este casa lui Dumnezeu Tatăl, pe care El o pune oamenilor la dispoziție, dacă aceștia rămân în ea oaspeți ce îi sunt agreabili. Oaspeți care nu provoacă daune în încăperile care le-au fost lăsate cu îndurare, numai spre a le folosi, cu o masă îmbelșugată, veșnic întinsă. Dar cât de departe este acum omul de naivitatea copilărească, atât de necesară lui? Însă fără aceasta, el nu poate realiza nimic pentru spiritul său. Spiritul trebuie să posede naivitate copilărească, fiindcă el este și rămâne un copil al creației, chiar și atunci când a dobândit maturitate deplină. Un copil al creației. În acest lucru se găsește înțelesul profund, căci spiritul trebuie să se dezvolte într-un copil al lui Dumnezeu. Dacă va realiza vreodată acest lucru, depinde numai de gradul de recunoaștere pe care este dispus să și-l însușească în peregrinarea sa prin toate materialitățile. Însă cu acest a fi dispus, trebuie să se arate și fapta. În planurile spirituale, voința este în același timp și faptă. Acolo voința și fapta sunt întotdeauna una. Totuși, acest lucru este așa numai în planurile spirituale, nu în materialități. Cu cât un plan al materialității este mai dens și mai greu, cu atât mai îndepărtată este fapta de voință. Faptul că densitatea frânează se vede chiar la sunet, care în mișcarea sa trebuie să răzbată prin materialitate, care îl frânează în funcție de natura densității. Acest lucru poate fi observat clar, chiar la distanțe mai scurte. Când un om taie lemne sau bate cuie în grinzile unei construcții oarecare, se poate vedea clar lovitura uneltei sale, însă sunetul produs ajunge abia după câteva secunde. Acest lucru este atât de evident, încât fiecare om l-a trăit, desigur, cândva, cu vreo ocazie sau alta. Asemănător, însă mult mai greoi, este procesul dintre voință și faptă, la omul de pe pământ. Voința tresare în spirit și este imediat faptă în spirit. Însă pentru a face voința vizibilă în materialitatea grosieră, el mai are nevoie de corpul material grosier. Numai din impuls acționează fiecare corp chiar la câteva secunde după tresărirea voinței. Prin aceasta este eliminată munca mai îndelungată a creierului anterior, care altfel are de mijlocit drumul voinței până la impresionarea activității corpului. Drumul propriu-zis durează ceva mai mult. Câteodată se ajunge doar slab sau nu se ajunge deloc la faptă, fiindcă pe drumul ei mai lung, voința este slăbită sau complet îngrădită de intelectul care despică firul în patru. Referitor la această apreciere, aș dori să fac o referire care nu și are de fapt locul aici, legată de efectele legii creației de atracție a speciilor omogene, care nu sunt luate în seamă și totuși sunt clar vizibile în activitățile omenești. Legile omenești pământești sunt elaborate de intelectul pământesc și sunt de asemenea aplicate, îndeplinite cu acesta. Din acest motiv, planurile care au fost cumpănite cu intelectul, așadar, acțiunile premeditate, sunt ca atare mai sever pedepsite și mai aspru condamnate decât acțiunile comise sub impulsul unei stări afective, așadar necugetat. În majoritatea cazurilor, acestea din urmă primesc circumstanțe atenuante. Acest lucru are, în realitate, o legătură imperceptibilă oamenilor în omogenitatea activității intelectului sub constrângerea legii creației, pentru toți cei care se supun necondiționat intelectului. Pentru ei acest lucru este cu totul de înțeles. Fără să se știe despre acest lucru, cea mai mare parte a achitării vinei în cazul unei fapte comise sub impulsul unei stări afective este astfel atribuită planului spiritual. Legislatorii și judecătorii nu bănuiesc nimic din toate acestea, pentru că ei pleacă de la principii total diferite, pur intelectuale. Însă la o reflectare mai profundă și cunoscând legile active ale creației, toate acestea apar într-o cu totul altă lumină. Cu toate acestea, și în alte sentințe și aprecieri pământești, legile vii ale lui Dumnezeu din creație acționează absolut independent, neinfluențate de legile și concepțiile omenești pământești. Desigur, niciunui om serios nu-i va trece prin minte că vina reală și nici de cum doar una desemnată abia de oameni ca fiind vină ar putea fi achitată în același timp și în fața legilor lui Dumnezeu printr-o pedeapsă ispășită care a fost dictată de intelectul pământesc. Acestea sunt deja de mii de ani ca două lumi distincte, separate datorită faptelor și gândirii oamenilor, cu toate că ele ar trebui să fie doar o singură lume în care să acționeze numai legile lui Dumnezeu. Printr-o asemenea pedeapsă pământească, o achitare poate avea loc numai atâta timp cât legile și pedepsele sunt absolut în acord cu legile lui Dumnezeu în creație. Acum, există deci două feluri de afecte. Mai întâi cele deja descrise, care ar trebui de fapt să fie numite impulsuri. Și pe lângă acestea, afecte care străfulgeră în creierul anterior, așadar nu în spirit, și care țin de intelect. Ele sunt necugetate, însă nu ar trebui să primească aceleași circumstanțe atenuante ca acțiunile impuls. Totuși, a găsi cu exactitate deosebirea corectă în această privință le va fi posibil doar acelor oameni care cunosc toate legile lui Dumnezeu din creație și care sunt informați despre efectele acestora. Acest lucru trebuie să rămână rezervat abia unui timp care va veni, în care nici la oameni nu vor mai exista acțiuni arbitrare, fiindcă aceștia vor avea o maturitate spirituală ce le va permite să vibreze numai în legile lui Dumnezeu, în toate faptele și gândurile lor. Această digresiune este menită doar să stimuleze reflectarea. Ea nu a ținut de scopul propriu-zis al conferinței. De reținut în această privință fie doar faptul că voința și fapta sunt una în planurile spirituale, însă în planurile materiale ele sunt separate datorită naturii materiei. De aceea, Iisus le-a spus odinioară oamenilor: spiritul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Carnea, referindu-se aici așadar la materialitatea grosieră a corpului, nu transpune în faptă tot ceea ce în spirit a fost deja voință și faptă. Totuși, spiritul ar putea și aici pe pământ, în haina sa material grosieră, să constrângă voința sa să devină întotdeauna faptă material grosieră, dacă nu ar fi prea leneș pentru a face acest lucru. El nu poate face corpul răspunzător pentru această indolență, căci corpul a fost dat fiecărui spirit doar ca unealtă pe care el trebuie să învețe să o stăpânească pentru a se folosi corect de aceasta. Spiritul este, așadar, un copil al creației. Și el trebuie să fie copilăresc în aceasta dacă vrea să împlinească scopul pentru care se află în creație. Aroganța intelectului a făcut ca spiritul să se îndepărteze de naivitatea copilărească, pentru că intelectul nu a putut înțelege ce este ea cu adevărat. Cu aceasta, spiritul și-a pierdut însă sprijinul în creație, care, pentru a putea rămâne ea însăși sănătoasă, trebuie să-l expulzeze ca pe un străin, ca pe unul care tulbură pacea și ca pe un parazit. Și așa se va întâmpla că, prin gândurile și acțiunile lor greșite, oamenii își vor săpa singuri groapa. Cât de ciudat este faptul că fiecare om care dorește să lase odată sărbătoarea Crăciunului să aibă cu adevărat efect asupra lui, trebuie mai întâi să încerce să se transpună în copilărie. Acesta trebuie considerat un semn destul de evident al faptului că el nu mai este deloc capabil, ca adult, să trăiască sărbătoarea Crăciunului cu percepția intuitivă. Acest lucru dovedește foarte clar că a pierdut ceva ce a posedat când era copil. De ce nu le dă oamenilor de gândit acest lucru? Din nou, indolența spirituală este cea care împiedică să se ocupe serios de aceste lucruri. Acestea sunt pentru copii, cred ei. Iar adulții nu au deloc timp pentru așa ceva. Ei trebuie să reflecteze la lucruri mai serioase. Lucruri mai serioase. Cu aceste lucruri mai serioase, ei se referă numai la goana după lucruri pământești. Așadar, munca intelectului. Intelectul reprimă repede amintirile pentru a nu pierde supremația, atunci când îi se face odată loc percepției intuitive. În toate aceste fapte, aparent atât de mărunte, ar putea fi recunoscute cele mai mari lucruri dacă intelectul le-ar acorda timp. Însă el are supremația și luptă de aceea cu toată viclenia și perfidia. Adică nu intelectul este cel care luptă, ci în realitate luptă ceea ce îl folosește drept unealtă și se ascunde în spatele lui, întunericul. El nu vrea ca lumina să fie găsită în amintiri. Și cât de mult tânjește spiritul să găsească lumina și să soarbă forță nouă din ea, voi recunoașteți după faptul că odată cu amintirile de Crăciun din copilărie, se trezește și un dor nedefinit, aproape dureros, capabil să înduioșeze pentru scurt timp mulți oameni. Această stare de înduioșare ar putea deveni cel mai bun teren pentru trezire, dacă el ar fi folosit imediat și de asemenea cu toată forța. Însă, din păcate, adulții ajung doar la reverie, fapt prin care forța care se ridică este irosită, pierdută, iar în reverie trece și ocazia, fără a putea aduce foloase sau fără să fi fost folosită. Chiar dacă mulți oameni mai varsă câteva lacrimi, lor le este rușine de ele și caută să le ascundă, reculegându-se cu o smucitură bruscă a corpului în care se poate adesea recunoaște o încăpățânare inconștientă. Cât de mult ar putea învăța oamenii din toate acestea? Nu degeaba se strecoară în amintirile copilăriei o ușoară melancolie. Este retrăirea inconștientă a faptului că ceva s-a pierdut, lăsând în urmă un gol, incapacitatea de a mai putea percepe intuitiv copilărește. Însă voi ați observat, desigur, adesea, ce impresie minunată și înviorătoare produce în tăcere, doar prin prezența sa, fiecare om care are câteodată o strălucire copilărească în ochi. Adultul nu are voie să uite că ceea ce este copilăresc nu este copilăros. Însă voi nu știți de unde poate avea ceea ce este copilăresc un asemenea efect și ce este el cu adevărat. Și de ce Iisus a spus, deveniți precum copiii. Pentru a pătrunde ce înseamnă copilăresc, trebuie mai întâi să vă fie clar faptul că ceea ce este copilăresc nu este deloc legat de copilul în sine. Voi înși vă cunoașteți desigur copiii cărora le lipsește adevărata și frumoasa naivitate copilărească. Există, prin urmare, copii fără naivitate copilărească. Un copil răutăcios nu va avea niciodată un efect copilăresc, la fel de puțin unul prost crescut, de fapt needucat. De aici rezultă clar că naivitatea copilărească și copilul sunt două lucruri independente în sine. Ceea ce pe pământ este numit copilăresc este o ramură a efectului provenit din puritate. Puritate în sens mai înalt, nu numai în sens pământesc omenesc. omul care trăiește în raza purității divine, care face loc razei purității în interiorul lui, a dobândit cu aceasta și naivitatea copilărească, fie încă în copilărie sau deja ca adult. Naivitatea copilărească este rezultatul purității interioare sau semnul că un asemenea om s-a dedicat purității și că o slujește. Toate acestea sunt doar moduri diferite de exprimare, însă în realitate sunt întotdeauna același lucru. Prin urmare, numai un copil care este pur în interior și un adult care nutrește puritatea în interior pot avea un efect copilăresc. De aceea el are un efect înviorător și însuflețitor și trezește de asemenea încredere. Iar acolo unde există adevărata puritate, acolo poate intra și iubirea adevărată. Pentru că iubirea lui Dumnezeu acționează în raza purității. Raza purității este calea pe care ea pășește. Ea nu ar fi în stare să meargă pe o altă cale. Raza iubirii lui Dumnezeu nu poate găsi niciodată calea spre cel care nu a absorbit în el raza purității. Însă omul s-a privat de naivitatea copilărească datorită faptului că s-a întors de la lumină prin gândirea sa intelectuală unilaterală, căreia el i-a sacrificat tot ceea ce putea să-l înalțe și astfel s-a încătușat ferm cu 1000 de lanțuri de acest pământ, așadar de materialitatea grosieră, care îl ține sub influența ei până când el singur se va elibera de aceasta, lucru care nu îi se poate însă întâmpla prin moartea pământească, ci numai prin trezirea spirituală.